16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Republika Srpska će pratiti stavove Srbije kada je riječ o Kosovu, naglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon razgovora u Banja Luci sa ministrom inostranih poslova Srbije Vukom Jeremićem. Poruke Angele Merkel imaće strateške posljedice za Balkan, ocijenio Jeremić.
Predsjedništvo BiH donijelo odluku o priznanju prelaznog nacionalnog vijeća Libijske republike, žestok sukob u Tripoliju, Gaddafi opkoljen.
Predstavnici boračkih organizacija u Republici Srpskoj izrazili danas nezadovoljstvo predloženom radnom verzijom zakona o pravima boraca.
Crvena zvezda i Partizan večeras u Revancama za Ligu Evrope.
I danas sa tropske vrućine Mostar 40 stepeni u 15 časova, Banja Luka 39.
U Haškom tribunalu toku je statusna konferencija u postupku protiv srpskog generala Ratka Mladića.
Tribunal razmatra organizaciju toka predpretresne faze i prijedlog tužilaštva da se optužnica protiv Mladića podijeli na dva dijela. Odbrana ima rok do 31. avgusta da odgovori na ovaj zahtjev. Ovo je prvi put da je zatraženo razdvajanje optužnice. General Ratko Mladić zatražio je da se izjasni o svom zdravstvenom stanju, zbog čega je sud prešao na zatvorenu sjednicu.
Poruke koje je uputila njemačka kancelarka Angela Merkel zvaničnom Beogradu imat će strateške posljedice po region Balkana, ocijenio ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon razgovora s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom danas u Banja Luci. Jeremić od Srpske traži da obezbijedi podršku BiH kako bi se u ponedjeljak 29. augusta na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasalo za prijedlog Srbije da se osudi nasilje na Kosovu. Republika Srpska neće dati saglasnost Bosni i Hercegovini da prizna nezavisnost Kosova, poručio je predsjednik Dodik i upozorio na dvoličnost međunarodne zajednice i primjenu različitih aršina u odnosima prema narodima na Balkanu, izvještava Predrag Vulin.
Srbiji je potreban glas Bosne i Hercegovine kako bi obezbijedila podršku Savjetu bezbjednosti za osudu nasilja na Kosovu, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je potvrdio da nakon serije konsultacija koje je imao sa članicama Savjeta bezbjednosti, očekuje jedinstven stav predsjedništva Bosne i Hercegovine u ponedjeljak u Njujorku.
Ja odavde odlazim pravo u Njujork i na toj sjednici ćemo razmotriti ono što se dogodilo na Kosovu u mjesecu julu. Bilo nam je važno da se konsultujemo i ovdje oko toga, jer Bosna i Hercegovina jeste član Savjeta bezbednosti. Mi smo u posljednjih nekoliko nedelja izvršili detaljne konsultacije sa svim članovima Savjeta bezbednosti. Iskoristio sam priliku da to uradim danas i ovdje i kao što je predsjednik rekao, pokušat ćemo da napravimo zajednički stav u predsjedništvu BiH oko toga da se podrži ono što će u ponedjeljak na sjednici Savjeta bezbednosti u Njujorku tražiti Srbija. A Srbija će tražiti osudu jednostrane upotrebe sile.
Jeremić nije želio da kaže šta konkretno misli kada kaže da će posjeta Merkelova imati strateške posljedice po Zapadni Balkan.
Ja sam izvestio gospodina Dodika o svemu onome što je bila tema naših razgovora u Beogradu. U Beogradu su upućene neke važne poruke. Te važne poruke će sasvim sigurno imati strateške posljedice kada je reč o Zapadnom Balkanu i bilo je vrlo važno da rukovodstvo Republike Srpske bude upoznato iz prve ruke o tome šta se tamo razgovaralo i kako Srbija vidi dalje vrijeme koje je pred nama, imajući u vidu sadržaj tih poruka.
Ocijenivši da je rješavanje problema Kosova najvažnije za izgradnju budućih odnosa na Balkanu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska neće ostati ravnodušna prema ovom pitanju i poručio da će insistirati da Bosna i Hercegovina odredi jedinstven stav kada je riječ o najvažnijem regionalnom problemu.
Ono što želim da kažem da je Republika Srpska zainteresovana i da će u tome pratiti stavove Srbije, i Republika Srpska ne može da da saglasnost da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo i neće to učiniti zato što naprosto mislimo da je kroz svu tu aktivnost oko Kosova Srbija ne samo teritorijalno raspančena, nego je ponižena i podcijenjena od strane moćne međunarodne zajednice, koja je jedan unilateralni akt priznala kao legitimni akt za ocjepljenje, a sada želi da uspostavi se kontrola nad kompletnom Kosovom sa stanovišta kosovski, takozvani kosovski vlasti. To je pitanje sjevera i to je pitanje, naravno, granice. Ono što želim da se jasno zna da ćemo mi i ja kao predsjednik Republike Srpske apsolutno stojim na zaštiti srpskih državnih interesa i srpskih nacionalnih interesa.
Predsjednik Republike Srpske je konstatovao da se problemi iz Srbije stalno reflektuju na Bosnu i Hercegovinu i zbog toga je neophodno da međunarodna zajednica ima ujednačen pristup u rješavanju problema na Kosovu i Bosni i Hercegovini. U suprotnom, politika međunarodne zajednice može donijeti samo polovična rješenja kojom neće biti zadovoljna ni jedna od strana u balkanskom konfliktu. Predsjednik Dodik upoznao je ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića sa problemima u vezi sa formiranjem savjeta ministara Bosne i Hercegovine i stavom Republike Srpske kada je riječ o načinu prevazilaženja sadašnjeg stanja.
Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj ne slaže se sa porukama hrvatske premijerke Jadranke Kosor, koja je iznosila tokom posjete Kosovu i smatra da bi rješavanje neriješenih pitanja u hrvatsko-srpskim odnosima trebalo da bude prioritet vlade Hrvatske. Srpsko narodno vijeće ocjenjuje da bi eventualan doprinos Hrvatske rješavanju srpsko-albanskih odnosa bio realniji i kredibilniji ako bi bila riješena brojna otvorena izbjeglička i pitanja prava Srba u Hrvatskoj.
Aktuelno o Libiji, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o priznanju prelaznog nacionalnog vijeća Libijske republike, izvještava Radan Škipina.
Kako je jučer i najavio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, predsjedništvo je danas odlučilo da prizna prelazno nacionalno vijeće Libijske republike kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda. Zaduženo je ministarstvo inostranih poslova da posredstvom svog predstavnika stupi u kontakt sa predstavnicima prelaznog nacionalnog vijeća Libije. Uspostavljanje odnosa ima za cilj razvoj bilateralnih odnosa BiH i Libije i zaštitu ekonomskih interesa Bosne i Hercegovine i njenih građana, navodi se u saopštenju predstavništva. Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj do ovog trenutka nije bio dostupan za naš medij, pa ostaje nepoznanica ko će biti osoba koja će kontaktirati sa prelaznim vijećem. Nije izvjesno da li će to biti dosadašnji ambasador u Tripoliju Faruk Šeta, koji je prije mjesec dana povučen u Sarajevo. U BiH ambasadi u Tripoliju za sada boravi samo tehničko osoblje. Dosadašnji ambasador Libije u Bosni i Hercegovini Salem Finir, koji je bio lojalan Gaddafiju, stavio se na raspolaganje Libijskom nacionalnom vijeću. On je pri donošenju takve odluke izrazio očekivanje da će sukobi i krvoproliće u njegovoj zemlji uskoro prestati. Do sada je više od 30 zemalja priznalo prelazno nacionalno vijeće Libije, među kojima Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Italija, Egipat i veći broj arapskih zemalja. Rusija i Kina do danas to nisu učinile.
Ambasada BiH u Libiji nema nikakvu informaciju o tome da su pobunjenici u Tripoliju zarobili petoricu Srba pod sumnjom da su snajperisti Muamira Gaddafija.
Navodeći da je situacija u Tripoliju veoma komplikovana, ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ferhad Šeta rekao je da ni tehnički sekretar ambasade nije čuo za ovu vijest. Sigurno je da niko od građana Bosne i Hercegovine nije uhapšen i ambasador Srbije u Tripoliju potvrdio mi je da ni on nema informaciju da je uhapšen neko od građana Srbije, naveo je Šeta.
Libijski pobunjenici opkolili su Tripoliju stambeni blok nedaleko od rezidencije Muamera Gaddafija i vjeruju da se pukovnik nalazi unutra sa svojim sinovima.
U toku je žestok oružani okršaj između pobunjenika i Gaddafijevih boraca unutar kompleksa. Borci nisu rekli zašto vjeruju da je Gaddafi unutra. Okršaj je izbio u okolini hotela Korintija, sa čijeg krova pobunjenici gađaju Gaddafijeve snajperiste.
Aktuelne teme, novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju trebalo bi da poboljša položaj penzionera, smatraju u Udruženju penzionera u Republike Srpske. U fondu PIO očekuju da će ovaj zakon konsolidovati postojeći penzijski sistem, istaknuto je na danas održanoj javnoj raspravi u Bijeljini. Slađana Radovanović.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da bi novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju trebalo da omogući bolji i dostojanstveniji život pripadnicima ove populacije. U novom zakonu ima i mnogo nedostataka, ali bi oni trebalo da budu otklonjeni, ocjenjuje Rakulj.
Kaže, penzije će biti onolike koliko se ukupi novca, ali ko je kriv ako se ne ukupi? Ko je recimo kriv da je vlasnik jedne firme sakrio 40 miliona, a vlast mu reprogramirala obaveze prema fondu? E tu politiku hoćemo da istjeramo iz fonda, jer nećemo dozvoliti da vlada upravlja fondom. Fondom nek upravljaju oni koji novac daju i oni koji vode, koji žive od tog novca.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske smatraju da će novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju omogućiti konsolidaciju i stabilizaciju postojećeg penzionog sistema, ističe Brano Simanić, član radne grupe za izradu zakona i pomoćnik generalnog direktora fonda.
Postizanje dugoročne finansijske održivosti sistema također, onda na neki bolji način redefinisanje i redukovanje siromaštva starih populacija, odnosno stanovnika preko 65 godina. Znači, mora se naći sistem koji će obezbijediti da ta populacija stanovnika ima ipak neku sigurnost, a ta sigurnost se može postići u odnosu na sadašnje stanje kad imamo skoro izjednačen broj osiguranika i penzionera. Povećamo broj osiguranika, a zaustavimo prirast, odnosno smanjimo povećanje broja korisnika.
Penzioneri od novog zakona očekuju mnogo.
Nisam zadovoljan sa visinom penzija. Nama penzija treba da usaglasi sa prosječnom platom bar za 2007. i 2008. godinu, jer penzije nisu usaglašavane sa prosječnom platom od 2006. godine.
Pa ja očekujem da vlada napokon preuzme na sebe takozvane zaslužene penzije, a da zarađene penzije idu iz fonda koji solidarno radnici uplaćuju. U tom slučaju mi ne bismo imali današnji ovaj odnos jedan prema jedan i čak nešto još i nepovoljnije od jedan.
Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju priprema se već 3 godine. Narednih mjeseci biće održane javne rasprave o ovom zakonu u svim regijama Srpske, nakon čega će ići na usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na snagu bi trebalo da stupi 1. januara iduće godine.
Nezadovoljstvo usvojenim nacrtom zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kao i radnom verzijom zakona o pravima boraca izrazili su predstavnici 5 organizacija boračkih kategorija Srpske koji od danas zajednički djeluju. Oni su najavili da će do 20. septembra izraditi radnu verziju zakona o pravima boraca, informiše Nevena Stanković.
Vlast mora da uvaži zahtjeve boračke populacije jer se zakon o pravima boraca i odnosi na njih, poručuju predstavnici borsa, logoraša, ratnih vojnih invalida, organizacije porodica poginulih boraca, amputiraca koji od danas udruženo djeluju u interesu boračke kategorije u Republici Srpskoj. Predstavnici 5 nevladinih organizacija boračkih kategorija traže od resornog ministarstva da odgodi sastanak radne komisije zakazan za 29. avgust na kome je trebalo da bude raspravljano o radnoj verziji nacrta tog zakona, izjavio je predsjednik predsjedništva borsa Dražan Perendija.
Odredili smo i neke okvirne rokove do kada ćemo završiti zajedničku verziju, odnosno polaznu osnovu zakona. To je okvirni rok sredina septembra i mislim da imamo sasvim dovoljno vremena da u tom periodu nastupimo kao dokaz da imamo daleko kvalitetniju varijantu od ove koja nam je ponuđena od strane resornog ministarstva.
Veoma malo prijedloga boračkih organizacija je resorno ministarstvo uvažilo, naglasio je predsjednik predsjedništva Udruženja ratnih vojnih invalida Srpske Dragan Vrhovac.
Naši predlozi su bili da se ne ukidaju prava koja su već sada stečena po ovom zakonu, a da se dodatno tome doda još prava ratni vojni invalide, porodice poginulih pa i borci.
I logoraši moraju biti uključeni u radnu verziju zakona o pravima boraca, ističe predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić.
Nigdje nije postojala riječ logoraš kao vojnik koji je zarobljen. Nažalost, prije se tretiralo kao lice koje je bilo van borbenih dejstava.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ranije izjavio da će se paralelno sa sprovođenjem javne rasprave o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju raditi na izradi novog zakona o pravima boraca kako bi oba zakona stupila na snagu u januaru iduće godine.
Još iz Sarajeva, šef kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac pozvao je danas predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorada Novkovića da se ozbiljno pozabavi uplitanjem sarajevskih političkih krugova u procesuiranje ratnih zločina počinjenih u proteklom ratu u BiH.
Košarac je rekao da je očigledno da zbog uticaja sarajevskih političara na pravosuđe brojni slučajevi u kojima su Srbi bili žrtve nikako da dobiju sudski epilog.
Mada zbog zastoja u konstituisanju savjeta ministara koji radi u tehničkom mandatu, parlamentarnoj skupštini ponestaje materijala za raspravu. Današnja sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH obilovala je i temama, ali i opričnim stavovima. Vesna Stakić.
Iz opsežne rasprave vođene o izvještaju radu savjeta ministara za 2010. godinu može se zaključiti da niko od poslanika nije zadovoljan, a zamjerke se odnose i na izvještaj i na rad. Ističući da izvještajem nije obuhvaćeno čak 20 institucija BiH, Dušanka Majkić iz SNSD-a zatražila je izradu novog.
Mislim da je ovo zaista nedopustivo, da nedostaje toliki broj institucija na osnovu koji se moglo sagledati kakav je u stvari bio rad savjeta ministara.
Među institucijama čiji rad nije tretiran u izvještaju Majkićeva, između ostalog, navodi i službu za zajedničke poslove, te generalni sekretarijat savjeta ministara BiH, čiji je rukovodilac Zvonimir Kutleša poslanicima i prezentovao izvještaj. Kutleša tvrdi da su obaveze realizovane u procentu od 61%.
Kada bi se ovome izvještaju pridodali sve aktivnosti koje su bile odrađene, nisu bile ni planirane, i aktivnosti koje su iz objektivnih razloga nisu realizirane, taj postotak bi iznosio 75%.
Osim o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti koje predviđaju čip sa biometrijskim podacima i mogućnost elektronskog potpisa, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović poslanicima je obrazložio da je zakon o državljanstvu BiH neophodno usaglasiti sa Evropskom konvencijom o državljanstvu.
Žalim što poslanici nemaju dovoljno sluha da korak po korak mijenjamo u zakonu o državljanstvu ono što je izuzetno nužno da se promijene.
Novićeva opaska upućena je poslanicima SDA koji smatraju da se novim odredbama otežava sticanje državljanstva onima koji su ga eventualno izgubili zato što su uzeli državljanstvo zemalja sa kojima BiH nema ugovor o dvojnom državljanstvu, dok se olakšava licima koja su došla iz drugih zemalja bivše Jugoslavije. Poslanik SDA Asim Sarajlić smatra da je diskriminatorska odredba koja za vraćanje u državljanstvo propisuje rok od 2 godine od odobrenog privremenog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Mi insistiramo iz Stranke demokratske akcije da se i u ovoj fazi kod izmjene zakona po pitanju ličnih dokumenata može uraditi ova izmjena koja je po nama jako bitnija.
Stavovi poslanika iz Republike Srpske s jedne i Federacije BiH s druge strane sučeljeni su i po pitanju izmjena i dopuna zakona o ministarstvima i drugim organima uprave koji predviđa izuzimanje iz okrilja izvršne vlasti Regulatorne agencije za komunikacije, Kancelarije za reviziju institucija BiH i Kancelarije za razmatranje žalbi. Osim činjenice da izmjenama nije predviđen način finansiranja ovih institucija, iz SNSD-a ukazuju i na činjenicu da ni do sada nije bilo dogovora o imenovanjima rukovodećih kadrova, poput RAK-a, gdje se procedura imenovanja novog direktora povlači godinama.
Kako ističe mjesec odmora, tako lideri političkih partija počinju novu rundu pregovora o implementaciji rezultata prošlogodišnjih oktobarskih izbora i formiranja novog sastava savjeta ministara. Stjepan Zlikovac.
Novi krug međustranačkih razgovora oko formiranja izvršne vlasti u BiH započet je jučer, a nastavljen danas susretima lidera najvećih političkih stranaka. Sastanak koalicije koji predvode SDP je u toku, a najavljen je razgovor najviših zvaničnika HDZ-a i SDA. Predviđen je i susret lidera SNSD-a Milorada Dodika i Dragana Čovića. Predsjednik SNSD-a izjavio je danas da prihvata inicijativu za pregovore i dogovore, ali samo domaćih lidera bez prisustva međunarodnih faktora.
Mi ne možemo da prihvatimo koordinaciju i vođenje međunarodnih faktora na tom planu, pogotovo OHR. OHR sa sramnim svojim učešćem u formiranju vlade federacije potpuno se diskreditovao u tom pogledu i on ne može da bude institucija koja bi mogla povesti bilo kakve razgovore ili okupiti lidere.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović smatra da je neophodno pronaći zajedničko rješenje za dva pitanja, izmjenu izbornog zakona i implementaciju sudske odluke Sejdić-Finci koja se tiče izmjene Ustava.
Ja inače mislim da izborni zakon žurno moramo promijeniti jer ovo što danas imamo je katastrofa. On omogućava da vi na nekim razinama vlasti možete potpuno isključiti iz vlasti jedan narod, u ovom slučaju Hrvatski, to se praktično pokušavalo i pokušalo uz pomoć institucija koje izvana mogu nametnuti neka rješenja, pa i privremena, da se bez legitimnih predstavnika Hrvata uspostavi recimo vlast na razini federacije.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da je spreman za razgovore, ali da on ima ne zna ništa, osim da će naredne sjednice sjesti za stol sa predstavnicima SNSD-a kako bi analizirali realizaciju međustranačkog sporazuma.
Spremni smo da razgovaramo i spremni smo i da nađemo kompromis. Nismo spremni da pristajemo na stavove koji su isključivi, nismo spremni da pristajemo na ucjene. Mi imamo svoje argumente u tim pregovorima i očekujemo da te argumente uvaže drugi, kao što smo mi spremni da uvažimo argumente drugih.
Drugi čovjek SDA, Asim Saralić, otkrio je danas da Sulejma Tihić priprema dokument od 5 tačaka za formiranje vlasti na novu BiH. Saralić nije govorio o detaljima dokumenta, nego je dodao da se niko od političkih partija neće osjećati gubitnikom.
Aktuelno o požarima u Hercegovini, vatrogasci su danas uspjeli da ugase krak požara u rajonu Ljubomira na području Trebinja, ali izbio je požar u selu Pađeni u okolini Bileće. Ljiljana Vučinić.
Vatra istovremeno izbila na 7 lokaliteta, pa se sumnja da je požar namjerno izazvan, kaže komandir bilećkih vatrogasaca Radomir Radmilović.
Površina koja je obuhvaćena požarom danas je oko 15 hektara. Požar izbio negdje oko 11 sati i 15 minuta. Na lice mjesta je izašlo oko 10 vatrogasaca i šumara pripadnika šumske uprave iz Bileće.
Vatrena stihija za sad je zahvatila površinu od oko 15 hektara.
Požar se širi prema 3 sela, znači imamo prema selu Pađeni, Njeganović i Plana. Prema 4. strani je putna komunikacija Bileća Perković. Znači u tu stranu nam se požar ne bi trebao i ne bi mogao da širi zbog putne komunikacije. Trenutno nisu ugrožene kuće i činimo sve da požar stavimo pod kontrolu ili da ga obuzdamo, da ga iskontrolišemo na neki način.
10 pripadnika vatrogasne jedinice u Bileći sa vozilima i opremom su na terenu i pokušavaju da lokalizuju požar. Na požarištu su i radnici Centra za gazdovanje kršom. Ovom požaru obaviješteni su i nadležni organi jer se pretpostavlja da je odgovoran ljudski faktor.
I najtoplija sedmica ove godine je pri kraju. Valja nam izdržati. Slavica Brkić.
Kako živo na termometru raste iz dana u dan, tako se i građani Srpske sve teže bore sa vrućinom.
Teže se malo podnosi, ali u redu je. Malo ubrzan rad srca, ali dobro je.
Pa sad za sada vrlo dobro, moguće i na 50 da bi izdržao, zato što moram.
Pa nemam neke velike probleme, ali inače dođe malaksalost jednostavno i lupanje srca i preznojavanje i tako, mislim, nije baš prijatno, ni malo.
Ma teško, ja šta je, brate, dragi, ne znam šta bi rekla. Čuvam se, stavim šešir kad idem na sunce i tako.
Dobro, loše se, dobro se osjećam, ali velika vrućina. Duram.
Osim preporuke da se od 11 do 17 časova ne boravi na otvorenom, da se unosi više tečnosti i jede laganija hrana, ljekari također savjetuju i da se prilikom boravka u klimatizovanim prostorima vodi računa da razlika u temperaturi između spoljnjeg i unutrašnjeg prostora ne bude veća od 10 stepeni Celzijusa. U posljednja 24 časa zabilježeno je i nekoliko slučajeva toplotnog udara. Kako pomoći licima koja dožive toplotni udar, savjetuje specijalista porodične medicine doktorica Radana Grahovac.
Ako je neki pacijent, odnosno ako je neki građanin boravio na otvorenom prostoru i dođe do nesvjestice, znači kolapsa ili znači da je boravio na suncu, znači potrebno je da se takva osoba stavi u ravan položaj, vjerovatno je i pritisak snižen, što pomalo tekućine davati, obloge na glavu ili iza vrata i naravno ako je odmah pozvati službu hitne pomoći.
Na visokim temperaturama hrana se brže kvari, što dodatno loše utiče na zdravlje građana. Toplota pogoduje razmnožavanju opasnih mikroorganizama, te hranu van frižidera treba držati najviše 2 sata, kaže specijalista zdravstvene higijene iz Instituta za javno zdravstvo, doktorica Vesna Grujić-Rudić.
Međutim, ono što je važno znati, nekada namirnice koje nisu dobre za konzumaciju, koje su pokvarene, ne moraju imati promijenjen organoleptički izgled. Dakle, u ovom ljetnom periodu, kod kupovanja onih namirnica koje su zapakovane, treba pratiti rok i način čuvanja, da li se namirnica čuva na adekvatnoj temperaturi.
I onako loše ovogodišnje prinose povrća, posljednji talas visokih temperatura je skoro uništio, žale se poljoprivrednici.
Baš ima štete i na paprici i na svemu. I na kukuruz ne padne, u kiše neće biti ništa.
Ovo je teško, teško se podnosi. Suša, zauzeva.
Mogu vam reći sve u svemu da je jako teško i jako grozno. Ako ovako nastaviš 10-15 dana, mislim da nemamo riječi, izašta.
Najmlađi kojima je ovo prvo najtoplije ljeto skoro da su srećni zbog njegovog produženog trajanja, jer se i poslije preobraženja mogu kupati na rijekama.
Pa, dobra je voda, jedino da neki na mjesti ima valova, ali to sve se pređe.
Međutim, oni stariji kažu da ovakvih vrućina nije bilo još od 50. godina prošlog vijeka.
Radnike koje imao na selu, ujutru se ustajalo u 4, išlo se kopati do 5 sati i od 5 sati voljno do 5 na veče, ono kad zahladnjiva jenjava, onda se udara na posao.
I za ove današnje vrućine vrijedi ona narodna. Ko preživi, pričat će.
Iz kulture u okviru Kočićevih dana pisci iz Banja Luke i Beograda danas su položili cvijeće na grob Petra Kočića na Beogradskom Novom groblju, a zatim i na spomenik velikom piscu u Čuburskom parku. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Malo je pisaca koji su zadužili svoj narod tolikom istinom i iskrenom ljubavlju kao Petar Kočić. To su priznali i velikani poput Ive Andrića i Meše Selimovića. Posjetili su na Kočićevom grobu u aleji velikana na Beogradskom Novom groblju njegova sabraća po peru. Za svog kratkog života Petar Kočić ostavio nam je neprolazno djelo, a njegova slobodarska ideja borbe za opšte dobro, mir i socijalnu pravdu svjetionik je sadašnjim i budućim generacijama, rekao je predsjednik izvršnog odbora Zavičajnog društva Zmijanje Dragutin Ilić. Na simboličan način Kočić je spojio Zmijanje u kom je rođen i Beograd u kom je živio i gdje počiva, čega se Zmijanci prisjećaju svake godine krajem avgusta. Dragutin Ilić kaže da se time šalje poruka da u jednom narodu ne smije biti granica, ma kakve političke okolnosti bile, jer duhovni prostor mora ostati jedinstven. Piševa praunuka Vesna Milišić-Ačimić najavljuje da će narednih dana na Zmijanje odnijeti ikonu Svetog Ignjatija, porodične slave Petra Kočića. Poklonit će je manastir u Gomionici, u kojoj je Kočićev otac bio iguman, i time, kaže, ispuniti amanet koji joj je majka ostavila nekoliko dana prije smrti. Sigurna sam da će Zmijancima biti drago što se ikona vraća na svoje mjesto i što će biti sačuvana od zaborava, kaže Kočićeva praunuka. Pored spomenika velikom piscu u Čuburskom parku, nedaleko od mjesta gdje je stanovao, na vrelini beogradskog podneva banjalučki i beogradski književnici podarili su književnom pretku pregršt svojih stihova. Bila je to neka vrsta uvoda u književno veče koje će u Kočićevu čast biti održano u Udruženju književnika Srbije.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju revanš utakmice kvalifikacija za Ligu Evrope. U fudbalskom klubu Slavija ističu da je nekorektno i iritirajuće saopštenje ekipe Sarajeva u kojem su navijači kluba iz istočnog Sarajeva nazvani fašistima. Opširnije Dragan Pajić.
U Crvenoj zvezdi svjesni su da je francuski Ren favorit za plasman u Ligu Evrope jer je pobijedio u Beogradu rezultatom 2-1. Ali trener beogradske ekipe Robert Prosinečki podsjeća da je optimista.
Znamo da su dobra ekipa i da ima dobre igrače, ali mi vjerujemo da možemo nešto napraviti ovdje u redu. Tako da ćemo sigurno igrati jednu otvorenu utakmicu i dati sve od sebe da probamo nešto napraviti ovdje u redu. Ja sam optimist, samo da mu kažem, i vjerujem da se to može.
Utakmica Ren Crvena zvezda na rasporedu je od 18:30. Partizan dočekuje irsku ekipu Šamrok nakon 1-1 u prvom susretu. Trener Aleksandar Stanović kaže da će Partizan, iako ima povoljan rezultat, igrati na pobjedu.
Imamo tim koji ne može da odigra na 0-0, tako da moramo da postignemo go više da bi išli dalje. Tako ćemo se i ponašati i truditi. Jer Šamrok uvijek ima aktivan rezultat. Vjerojatno i oni razmišljaju da mogu da daju go 80. minutu, ako ga ne primi da odu dalje.
Utakmica Partizan-Šamrok na programu je od 20:30. O dešavanjima u vezi sa fudbalom. Saopštenje fudbalskog kluba Sarajevo u kojem su navijači Slavije nazvani fašistima nakon dešavanja na jučerašnjoj utakmici ova dva kluba u istočnom Sarajevu u okviru četvrtog kola Premier lige je blago rečeno nekorektno, ističu u fudbalskom klubu Slavija. Podsjećamo, manja grupa navijača Slavije ušla je juče u teren stadiona u istočnom Sarajevu zbog toga što navijači Sarajeva nisu htjeli sa tribine na kojoj su bili smješteni da uklone ratnu zastavu BiH, iako je delegat utakmice to od njih zatražio. Direktor Slavije Željko Radonja kaže da u saopštenju Sarajeva nisu navedene sve činjenice.
Ovo saopštenje koje je izdalo Sarajevo stvarno iritira i nema veze sa stvarnim dešavanjima na jučerašnjoj utakmici. I sam delegat utakmice i kontrolor bezbjednosti iz Fudbalskog saveza BiH i policija su zamolili gostujućeg predstavnika da ne unose to na teren, da ne iritiraju domaće navijače, da ne pjevaju te ratne pjesme svoje. Znači, povod za te nemile događaje bilo je isticanje ratno-huškačkih tih zastava, nazivati Slaviju fašistima, to raditi, to nema veze sa istinom.
Saopštenju Sarajeva pridružili su se i pojedini sarajevski mediji koji su na svoj način tumačili jučerašnja dešavanja na utakmicu u istočnom Sarajevu, a u Slaviji razmišljaju o tome kakva će biti odluka disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH zbog toga što su njeni navijači ušli na teren u prvom poluvremenu i nekoliko minuta prekinuli utakmicu.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Vrijeme za prognozu. O vremenu danas i sutra, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano, veoma toplo i vruće, duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Kalinovik i Čemerno 30, Mrakovica, Han, Pjesak 31, Gacko i Nevesinje 33, Drinić, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Srebrenica i Foča 34, Mrkonjić Grad, Rudo, Šipovo i Banja Mlječanica 35, Bijeljina, Bileća, Drventa, Zvornik, Prijedor i Ribnik 36, Višegrad, Doboj 37, Banja Luka i Trebinje 38 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano, toplo i vruće, sa maksimalnom temperaturom od 33 do 38 na jugu i ponegdje u krajini do 40 stepeni. Što se tiče vremena sutra, jutro će biti vedro, a tokom dana sunčano i vruće sa malo oblaka na istoku i jugoistoku u popodnevnim časovima. Duvat će slab sjeverni istočni vjetar, na jugu slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva od 14 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 33 do 38 na jugu i ponegdje u krajini i do 40 stepeni, a u planinskim oblastima oko 30 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i tokom dana vruće, vjetar slab i promjenjiv, jutarnja temperatura oko 19, a maksimalna dnevna do 40 stepeni. Tokom subote je malo niža temperatura, ali i dalje toplo, tako da će dnevna iznositi od 30 do 36, na jugu do 38 stepeni. U nedjelju svježije vrijeme, ugodno toplo sa daljim padom temperature, ponegdje tokom jutra moguća kratkotrajna kiša, a popodne u planinama rjeđi pojava pljuskova. Dnevna temperatura imaće vrijednosti od 27 do 31, na jugu do 36, a na planinama do 28 stepeni. Znači, u nedjelju prijatno osvježenje s obzirom na današnje temperature i do 40 stepeni, znači računamo 10 do 12 stepeni, bit će pad temperatura.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
Republika Srpska će pratiti stavove Srbije kada je riječ o Kosovu, naglasio predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon razgovora u Banja Luci sa ministrom inostranih poslova Srbije Vukom Jeremićem. Poruke Angele Merkel imaće strateške posljedice za Balkan, ocijenio Jeremić.
Predsjedništvo BiH donijelo odluku o priznanju prelaznog nacionalnog vijeća Libijske republike, žestok sukob u Tripoliju, Gaddafi opkoljen.
Predstavnici boračkih organizacija u Republici Srpskoj izrazili su danas nezadovoljstvo predloženom radnom verzijom zakona o pravima boraca.
I danas tropske vrućine, trenutno u Mostaru 40, u Banja Luci 39 stepeni.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.